Sot me 9 janar, kjo djeshesa e Shkodër Pultit me kryepeshkin tim Zot Angelo Massafrën prezentoi para publikut të Shkodranë e Shqiptar mesazhin e Papës për ditën botërore të 50 të paqes që u premtua me 1 janar. Çfarë rëndësie ka ky mesazh i Papës për realitetin shqiptar? Ta dëgjojmë kryepeshkin metropolit tim Zot Angelo Massafrën, të cilin e kemi në lidhje telefonike nga Shkodra. Im Zot, pse paraqitja e mesazhit Papës për paqen para...
Po, do ndoj dhe një angazhim që me vite e duke bërë në Shkodrë, nga jam nëse 25 vjetën, më të mëndë 20 vjetën që bëjmë këtë angazhim që të përkthejmë gjuhën shqipe mesazhi Papës, të shpendajmë në përmjet të nunciaturës politikanëve e Shqipërisë, edhe të prezentoj në teatrin e Gjenin pikërisht publikisht në përmjet edhe një spektakli, një koncert festiv, ku janë dirigentë që lecitojnë pjesën më të rëndësishme e mesazhit, ku janë fëmijë që kërcejnë, poezi të ndryshme, këngë të shumë domethënë në çfarë. E bëjmë këtë realizëm gjithë në bashkëpunim me Komisionin Drejtësi e Paqe, e janë disa vite që bashkëpunojmë dhe me San Pegidio, kur ne bëjmë, para se të prezentojmë këtë mesazh në teatrin e Gjenit, që të kemi bënë në Londër dhe kemi nërë gjatë në 18, para se të filloj, kemi dhe mashimi, që njësën nga katedralja, dhe mashimi për paqen edhe të një nditje për gjithë me. Kutoj të si vjetë, tema e të shumë rëndësishme, në hejën e duke galuar, në të babë Francesco, një luftë të sopra, pëspjetë, edhe duke që duke insistuar që njëriu të jetojt, duke liruar zemrë vetë, mendin e vetë nga ato gjenjat e urejtje të akëmarit e dhumës që ka që dhe njëri brenë në ekstin të që kemi, atërë duke liruar nga formimi që njëri të mbetë mbahet e të kontrolohet, atërë të mos arrijet në gjera ekstreme si kemi këto këto të të gjithi që jenë duke të jetuar në këtë shkëndetion në vitin 2016. Që të vetë të kemi një stil jetë në shtëpi, në shkollë, në politikë, të gjithë të jetojnë, të gjithë të këqenë aktorë të paqës, kështë angazhime, dhe duke bërë këtë njëzën me urojnë një vitë të ndarë Shkodrës dhe kërëtërit e dhe përse jo, kërët Shqipërisë dhe Bokës.
Im Zot Angelo Massafra, Papa Francesco bën një fotografi të realitetit e botëror që mirisht nuk ka shumë premtues dhe denoncon aty ku është temi shkelja e drejtave themelore të njerëzit, aty ku paqja nuk ndërtohet por shkatërrohet dhe shndrohet në luftë. Në jetën reale të besimtarëve të Shkodrës së të Shqipërisë, si duhet rikuperuar vlera e paqes dhe rindërtuar në vatrat familjare, në jetën personale, në përkim me Zotin, në përkim me tjetrin?
Por, unë mendoj se në paqe jetojnë në Shqipëri. Probleme se duhet që të kuptojnë se paqe është gjithmonë kërcënuar nga instinktet, nga dhunë, nga vullneti të të sunduar tjetrin. Sepse nëse ne nuk lirohemi nga këto ndjenjat që të sundojnë tjetrin, nëse ne karitë nxjerrim nga zemra të pandoksi, për të fituar shumë dhe në gjera të pa drejta, dhe se këtë kështë dhunë, dhunë që dhunë në kështë vetë me dhunë një grushtë o me vrarë. Dhunë e të gjithka që bëhet e të kundra vetë, kundra një zinit, e të një prej probleme që kemi sa e rekanforë, e të probleme drobës, e të një dhunë në kundra, e të një dhunë në kundra, to kështë se to ka i përdojnë vetë këtë gjera të se të bërë për ilashe, por jo të shkatruar njërët i të mund e të një dhunë në gunda të tjereve, ose të staj kërë fëmite, o të rinë të pinë këto letë, atërë e të një dhunë në gunda vetë, se një mos respekt të ndaj vetë nda të tjereve. Dhe se të mesajji i Papa Francesco dhe që të filojt e nga së të një një që të njëri o kërë nga të motje të mos në njërë me reagojnë me të keqen, e të një tërvitje më vete emni. E filojt e të këtë këtë ka shumë rëmësia dhe shkolla në edukimin e e formimit të njërzore, në formimit e gjithate qytetare, edhe në formimit e etikës i gubërët, që të njëri të jetë vërtet angazhuar si paqës, e paqë e qitonë të nëse njëri ka punë, që nëse njëri ka punë, nuk këmbërët kushe dhje që të profit uar të shkajtë të dore të njëtet të ndyshje që janë edhe njëtet lunës. Në të nëse të tek një shka që është mundur që njëri o sot të jetoj në në pasë në familje, duke mos të reaguar keqë në midi që lezëve, e sa familje sot nuk pasë në një tjetë të brenda familje se nga, se se rejtive që punë o inati, o rejtë, o gjelosie, o ata duhet të në në kërtime që përbërshë mund jenë e den të dukshme e të padukshme, e të të shkakrojnë që këtë një një rjetë. Të këtë urime që ne bëjmë, që vetë të viti, të urojnë vitë të mbarë, për shumë vitë, për viti bëjtë të mbarë, nëse unë jam i nga ma i njëre, se kiri e së aktor i të njëre, ojë se këtë që se për një vajën e jetë. Uroj që atë të lezojnë këtë mesajë dhe pasjes e të kili si pas punë që bëme, të jemi punëtorët e jo dhunës, jo punëtorët e dhunës.